the voice of America. አዋጅ ህጡጽዋን ኢትዮጵያ ከጅመርውን የሕገ መንግስታዊ ወይን ሕገ መንግስት ብዝጻረርኩነ ዝተአወጀዩ ንሕገ መንግስት ዝጣሐሰ ይኽብሉ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባል ፈጻሚ ኮሚቴው አቶ ጥሩነህ ገምታ ተዛሪቦም አቶ ጥሩነህ ነዚ ተዛረቦ ብዛዕባ ተቀደመ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተአዋጅ አመልኪቶም ክናዋሕ ከም ዝኽእል ንፓርላማ ዝተዛረቦቱ ማለኒ ቪኦ ያብዝሃቦ ምላሽ እዩ ነቲ 82 ሚታዊ ህዝቢ ንተአዋጅ ዝድግፍ ይኽብሉ ቶም ቀደመ ሚኒስትር ዝተዛረቦ ብዝምልከት እቶም አባል ፈጻሚ ኮሚቴ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ከምዚ ኢሎም
የህዝብ መረጃ ሲባል ግልጽና ይፋዊ መሆን ይኖርበታል። በምን አይነት
ርዕይቶ ህዝብ ክበሃል ከሎ ግልጽን ህላውን ክኸውን አለዎ። እዚ ርዕይቶ ህዝቢ ብኸመይ ከምዚ ኣከብዎ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ዝገለጹሉ ነገር የለን፣ ዝሃብዎ መብርህ እውን የለን። ስለዚ ናይ ባዕሎም ምክንያት ክደልዩሉ እንተዘይኮይኑ ርእይቶ ህዝቢ ዝተኣክበሉ ህዝቢ ከዓ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ መሰለ ይሰዓር ኢሉ ርእይቱኡ ዝሃበሉ ምክንያት ንዓይ ትርጉም ኣይህበንን እዩ።
ብኸፊል ተላዒሎም ተማሓይሾም ዝተባሃሉ እዮም እውን ብዝብል ዋና ፀሓፍቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝገለፁ ኣካልቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዘይኮነስ ነቲ ኣዋጅ ንምትግባር ዝወፁ መምርሕታት እዮም መመሓየሹ ተገይረሎም። ግን ምምሕያሽ ዘይኮነስ እቲ ኣዋጅ ፈፂሙ ክልዓል ኣለዎ እዩ ዝብል ትሕቶ ኢሎም ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ